Jaz bi kar začela, da ne bom potem preveč na uro gledala s prvo predstavitvijo. Zdaj, ker sem bila že sama predolga, to še ne pomeni, da bom potem tolerirala, da bodo drugi predolgi.
Začel bo dr. Branko Šuštar, ki je zgodovinar v Slovenskem šolskem muzeju. Tudi direktor muzeja je bil dal časa in kot je sam omenil, je zaradi mladostnih dni v Spodnji Šiški povezan s frančiškani, zato jim je blizu tudi njihova zgodovina, še posebej pa delovanje na področju šolstva. Veliko je že prispeval tudi znanstvenih del tega področja v frančiškanskem šolstvu, recimo tudi v Kamniku, v Brežicah. Danes bo pa govoril o časovnem obdobju od konca 18. stoletja pa do leta 1941. Prosim.
Kako se pa pride do PowerPointa? Glasba, ki smo jo ravno kar slišali in prepevali, je povezana z ansamblom Minores, ki je v mojih mladih letih izdal eno malo ploščo, ki smo jo na to preposlušali po dolgem in počes. Sodelovanje Frančiškovih redov vidim v tem. Tematika šolske dejavnosti je na določen način presenečenje, kajti frančiškani niso tipičen šolski red, za kakršnega je v našem spominu recimo jezuitski red zaslužen za razvoj srednjega in višjega šolstva. Vendar v svojem času so se frančiškani oprijeli, in to zelo zavzeto, tudi prosvetnega dela. Povezanost s šolstvom je bila najbolj vidna od srede 18. stoletja, ko so prevzeli pouk na gimnaziji v Novem mestu. In kup gradiva, s katerim smo, ne samo jaz, še drugi raziskovalci, lahko obogatili znanje o razvoju določene tematike povezane s šolstvom, povezane z frančiškani na slovenskem, nam je preskrbel v z gradivom iz knjižnice Novomeškega muzeja Novomeške knjižnice samostanske pater Felicijan Pevec, kateremu sem še danes hvaležen za spodbude in dragoceno gradivo in nisem edini. Poleg sprejema poučevanja na gimnaziji, eni od dveh gimnazij na Kranjskem, je pomembno dejanje uvedba splošne šolske obveznosti in pa frančiškanski odziv na to. V svojem času je provinca obsegala 12 samostanov v večji del 19. stoletja na Kranjskem, Primorskem, Hrvaškem in Štajerskem in frančiškani so poučevali na treh gimnazijah, Novo mesto, Karlovac in med 1836 in 1873 tudi v Pazinu, ter na sedmih osnovnih šolah različnih nivojev, treh glavnih šolah, ki so z nemškim jezikom omogočale nadaljne šolanje, in na štirih trivialkah ali malih šolah. Od kakšnih 200 frančiškanov, redovnikov se je okoli leta 1830 kar ena petina bila aktivnih na šolskem področju, oziroma kar polovica redovnih duhovnikov se je ukvarjala z poukom, nekateri patri pa so bili že upokojeni učitelji. Privlačno in pomembno je gimnazijsko šolstvo, vendar v tem kratkem pregledu, me boste 3 minute pred koncem opozorili, da ne bom predolg, seveda se ne moramo ukvarjati z zelo pomembno gimnazijo, kjer so delovali tudi v slovenskem merilu pomembni pedagogi, klasični filolog pater Ladislav Hrovat, ki je doživel tudi eno monografsko obdelavo, že je eden od takšnih, niti ne z Karlovcem, kjer so se frančiškani, ki so delovali že konec 17. stoletja tudi kot učitelji in so na neko vojaško pritožbo, da tega šolskega dela ne opravljajo dovolj, se še bolj oprijeli poučevanja in po kratkem obdobju piaristov skrbeli tako za osnovno šolo kot gimnazijo od 1783, ko seveda Karlovc postane sedež primorske province, vendar od 1810 je spet skupaj z ostalimi samostani v skupni provinci. Zanimiv je tudi Pazin, kjer v zgodovinskem pregledu, ko se gimnazija 1891 gaseli v Pulo, prav obstaja naslov Frančiškaner gimnazijum, ki nam pokaže obdobje z številom učencev, ki seveda niha, in z učitelji, ki prvih 10 vidimo tule pred nami, in seveda za nekatere lahko sklepamo, da imajo kakšne povezave z nemškim prostorom, ali pa tudi ne, a ne? Zdaj tale Vreznik je Breznik po vsej verjetnosti, kakšen pa z italijanskim, največ je bilo pa kar Slovencev in to nedvomno sodi v zgodovino province. Tako da bi se ustavili recimo vsaj malo pri novomeški šoli, odkoder poznamo patra Florentina Hrovata, nečaka že omenjenega latinista, ki je tudi v kulturni zgodovini znan kot slovenski pisatelj, pišejo se je več del pripravo, najbolj Kranjska mesta so bila ena od teh, najbolj zanimiv pa je kot prevajalec tedaj zelo popularne mladinske literature, ki je izhajala iz pod peresa Krištofa Šmida in on je poslovenil z imenom Vred. Malo bolj pa si morda pogledamo kamniško šolo in kamniški samostan, kajti sledimo mu lahko tako z pisnimi viri kot z spomini učiteljev. Kot v marsikaterem samostanu so najprej poznali tudi tu zasebni pouk, vendar ko država išče možnosti za nastanek osnovnih šol, se seveda pomisli tudi na frančiškane, vendar je samostan, več ljudi je skupi in po mojem občutku, tako kot pri Novem mestu, obotavljali so se, ni bilo kakšnega velikega navdušenja, da bi to prevzemali. Čisto drugačna situacija pa je ob 70-ih letih 19. stoletja, ko se spet zaradi spremenjenih državnih pogledov na šolstvo morajo frančiškani tej službi odpovedovati. Podatki, ki jih najdemo, so objavljeni tudi v povabilih na šolsko skušno in tu zvemo za predmetnik in tudi za kakšna imena tako učencev kot učiteljev. Dvorazredna kamniška trivijalka se je s časoma razvila v trirazredno glavno šolo, ki je s poukom v nemščini v višjih razredih omogočala prehod na gimnazijo in s tem v nadaljni študij. To je ta tragika pri nas, da brez nemščine seveda se ni dal jeti naprej in zato je zauzemanje za povsem slovenske šole lahko tudi zauzemanje, da otroci ostanejo na tem lokalnem nivoju, kajti šele nemščina je omogočila pot v širni svet. Zanimivo je, da je prav šolska dejavnost ohranila samostan tudi v času jožefinskih razpustov in po požaru 1788 so kamničani prav prosili zanj, kajti frančiškane zelo potrebujejo za poučevanje na glavni šoli. Konec 18. stoletja so poučevali štirje redovniki, direktor in kateheti in trije učitelji, eden ali dva laična učitelja, med drugim organist Jakob Zupan, ki ga poznamo kot skladatelja napeva prvi slovenski opereti Belin. 1799 ga na prošnjo direktorja šole in gvardijana Patra Abunda Pilpanha šolo ločijo na deško in dekliško šolo, izhajajo iz mnenja, da se poučevanje deklet ne sklada z načeli njihovega reda. No, v Nazarjah so bili malo bolj širokogrudni, tule pa je obveljalo in seveda Kamnik je s tem dobil odlično s časoma odlično dekliško šolo z uršulinskim vodstvom. Kamniška šola je dobršen del 19. stoletja delovala kot trirazredna glavna šola, a prvi razred so delili na zgornji in spodnji oddelek. Zanimivo je tudi, kako lahko spremljamo tako število učencev, kaj vem, sredi 19. stoletja jih je 200, z nedeljsko šolo vred pa nad 300 učencev. Lahko ugotavljamo tudi, odkot so prihajali. Seveda, Kamnik in bližna okolica je najprej dve tretjini učencev, no kasneje pa se tudi iz 50-ih letih, recimo iz daljne, bližne in daljne gorenjske okolice dobimo kar nekaj dijakov, ki jih šola zanima. Spremljamo lahko tudi pouk nemščine, ki ga je sprva zelo malo, nato pa v obratnem sorazmerju za slovenščino z vsakim letom več. Med spomini nam Janez Trdina svojo kratko izkušnjo s frančiškani predstavi v neprav prijetni luči. Dolgo me ta šola ni mučila, kratek čas sem jo gledal ali nagledal sem se jo vendarle do sitega. Temu sta botrovala germanizatorski značaj teh šol in normalk, razloge sem omenil, pa tudi duša te in takšnih šol tistega časa, skrivna tožba in kaznovanje. Na lastne oči sem videl, pričuje Trdina, kako neusmiljeno so pretepali coklari naše dečke zaradi slovenskega govorenja. Potem, ko je hodil veselo v domačo šolo v Mengeš, so ga starši upisali v drugi ali tretji razred v Kamniku, vendar je njegova hudobnost in srboritost, kot sam piše, botrovala temu, da so ga dali v šolo drugam, bil je vesel, da je obiskoval šolo v Ljubljani. Precej bolj naklonjeno pa je predstavil svoje spominje na kamniško šolo Jakob Aleševec, ki je po začetnih težavah z nemščino tako leta 1855 kot tudi naslednje leto se povzpel do prvega v svojem razredu. 1856 je bil tako prvi v najvišjem razredu in pri javni skušnji zadeva je bila seveda podobno, kot se verjetno spomnite iz Slomškovega Blažeta in Nežice v nedeljski šoli, takšna, da so pokazali, kaj znajo o prisotnosti cerkvene in civilne gospodske in zbrali so se od okrajnega predstojnika in dekana vse do Biriča in Mežnarja z Malega gradu in pred množico ljudi se je veselil knjig in na prsi pripetega srebrnega dejanarja upisane trakove zašitega. Takole pravi. Prvi premijant najvišjega razreda je bil takrat v Kamniku imenitna zver. Še medveda bi ne prišlo gledat toliko ljudi. Šolarji so imeli tudi dobrotnike, nekateri so se šolali štipendijami, Šlakarjeva recimo povezana z Kamnikom, drugi so hrano dobivali pri županu, kot se omenja 1873, v samostanu pa je bilo na hrani 6 učencev in 2 na stanovanju. Od tod tu kloštarski muc, se pravi tisti, ki so malo bolj sodelovali z frančiškani. Zanimivo pa je, da je ohranjena tudi zlata knjiga kamniške šole. Nekaj učiteljev poznamo tudi po podobah ohranjenih v samostanskih arhivih. Nazar je pa zanimiv primer, da se tu ohranja frančiškansko šolstvo najdlje in sicer vse do leta 1941. Država 1786 ga doseže, da frančiškani začnejo delovati kot učitelji, uredijo v samostanu eno razredno šolo, ki taka ostane vse do 1928, ga v glavnem tudi sami skrbijo za njo, teh drugih prihodkov je bistveno manj, tudi okolica je precej revna. Kronike omenja kot prvega učitelja patra Prokopa, ki je bil po rodu Čeh in je veljal za izvrstnega pedagoga in imenitnega pevovodjo, ter brata Norberta Gregla, ki je od 1861 do 1892 poučeval s takšno nemo, da je privabil tudi otroke iz drugih šolskih okolišev. Kot je zapisal voditelj šole v 30-ih letih, lahko rečemo, da je do leta 1920 bil frančiškanski samostan edini bistveni činitelj, ki je šolo vzdrževal kar 134 let. Ohranjeno je tudi eno nadzorovanje te šole iz leta 1929, ko sta poučevala patr Akvino Tavi in patr Hubert Maraut. Šolskih otrok je bilo leta takrat 74 in kar dobro so obiskovali šolski pouk, razen takrat, ko je bilo snega preveč. Spomin na šolo so ohranjali ob praznovanju obletnice samostanske šole že 1886, 1986 pa o tej 200-letnici pa priča tudi vzidano spominsko znamenje. Pouk na tej šoli se je končal 22. aprila 1941 s poučevanjem patra Huberta Marauta, potem pa so prišli Nemci. Tako je nekje zabeležen ta delovanje te šole, ki mu sledimo še v novejši čas. Država namreč ni imela interesa, da bi ustanovila svojo šolo, to bi koštalo, se treba zgraditi najprej hišo, ne? To bi bila mehna šola in zato so frančiškanom to dopustili oziroma bili še zelo zadovoljni, da so se frančiškani ukvarjali s tem. Zanimivo se ob nazarski šoli omenja kot podpornik šole tudi znani matematik Franc Vites Močnik, letos je 200 let njegovega rojstva, ki je bil tudi šolski nadzornik za Štajersko, nekaj časa pa za Kranjsko in si je prizadeval, da bi izposloval kaj več sredstev za razvoj nazarske šole. Omemba obeh učiteljev in pa omemba, da je Levantinski škof, ko je prišel 13. augusta 1868 na vizitacijo in pravzaprav na birmovanje, poljubil zlato knjigo, kajti v njem je bilo zapisano ime njegove matere. Še dve, tri besede o Brežicah. Mislim, da niso potrebne, kajti v nedolgo tega so, pač je objavljen v Brežiškem zborniku pregled te šole. Zanimivo je, da je šola seveda javna, da je samostan zno povezan predvsem manj kot z, recimo z Nazarji, da v času, ko so frančiškani tudi župniki v Nazarjih, je seveda ta odnos veliko bolj tesen, kot pa takrat, ko so župniki pač svetni duhovniki in frančiškani ponavadi pokrivajo tri učiteljska mesta, zadnji letnik je laični učitelj in pa veroučitelj je tudi ponavadi eden od kaplanov. V šolskih poročilih pa je tudi kakšna spodbuda, kako naj mladina, ko šolo zapusti, z lepim domačim petjem nadaljuje z nauki, ki so jih bili deležni tekom šolskega leta. Čisto za sklep. V spominih Josipa Suhija nam piše vse o kaznih in tako naprej z palico ali pa s cingulom in sicer z vozlom na koncu, da je bolj bolelo. A po 50 letih se mu je zdelo vse lepše. Imeli smo se radi in oni nas, se pravi frančiškanski patri, učitelji, živeli smo kot velika družina v neprimernem soglasju, svetila jim večna luč. Kole hvaležno konča in tudi jaz bi na ta način končal s hvaležnostjo za frančiškanom, da so se znali odpreti tudi tej potrebi, ki mogoče ni bila čisto pastoralna, vendar pa je pripomogla tudi k ugledu reda in njegovega dela. Hvala lepa.
Najlepša hvala za predavanje.